Денят на Дойче Веле е подарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. На кого е турското кафе? Наистина ли България е в един отбор с Германия и Кипър на завет под спасителния чадър? Това са трите теми, които предлагам днес на вашето внимание. В България май има хора, които са забравили, че страната с насилие преименува 1 милион души. Иначе надали щеше да им хрумне да възродят тази практика. Само дето този път се преименуват не хора, а местности с турски имена. Коментира Татяна Ваксберг.
Не стига, че с насилие преименуваха 1 милион души, ами и продължават. Този път не се преименуват хора с турски имена, а географски места с турски имена. И този път не го извършва някаква централизирана власт, а приблизително свободно избраните местни власти във Варна и Пловдив. След като двата общински съвета взеха решение да преименуват джумаята в Пловдив на Римски стадион и плажа Кабакум във Варна на Големия пясък, се оказа, че още над 500 географски обекта чакат одобрение за подобен род преименуване. Не е сигурно дали това е повече глупост или по-балкански отулявана жажда за реваншизъм, но е сигурно, че се казва рецидив. Страна извършила най-масовото насилие на късния комунизъм в Европа с преименуването и депортирането на стотици хиляди турци, би следвало да бди и за най-малкия намек, че повторението на нещо подобно е възможно. Вероятно са се намерили добри външни съветници, които да разяснят това на универсалния управител Борисов, защото реакцията му се отличава с рядко проявявана адекватност. Той не препоръчва на общинските съветници на ГЕРБ да подкрепят преименуването. Реакцията на премиера е много сериозен и еднозначен сигнал за това, кое е политически приемливо и кое не, но тя определено не е достатъчна. Огромна част от централния и местния политически елит истински смята, че доброто управление е равно на прикрита далавера плюс политически решения, гальовни към стереотипните нагласи. Нищо чудно дори да мислят, че ислямофобията е нещо модерно в цяла Европа и че те успешно ще се впишат в тази мода, стига да отнемат езиковата концесия на плажа Кабакум. Всъщност проблемът при взимането на подобни решения не е в това какъв интелектуален заряд ги е предизвикал, а в това какво послание изпращат. За мюсюлманите в България тази страст към преименуването е поредно съобщение. Следата от вас не е желана тук. За мюсюлманите извън България това е пореден пример за нарастващите антиислямски настроения, които не просто нарастват в цяла Европа, но и се отличават с разнообразие на проявите. От ръста на крайната десница в някои страни, до оскверняване на джамии в други и неприемане на работа на мюсюлмани в трети. И без да броим крайните примери с норвежеца Андреш Брайвик, който твърдеше, че е бил в състояние на самоотбрана спрямо мюсюлманската заплаха за Европа, и без да броим и така наречените дюнерубийства в Германия. Надали взимащите подобни решения в общинските съвети във Варна и Пловдив са мислили за подобен общоевропейски контекст, в който може да попадне тяхно решение от толкова немотивирано естество. Но е много вероятно, че премиерът се е противопоставил тъкмо, защото е бил известен за риска преименуването на махали и бустани да се озове в подобен контекст. И сега е на лице един частично потушен пожар. Хем няма да се разгори, хем причината за това няма да е някакво реално разбиране на проблема от страна на общинските власти, а изпълнение на премиерския съвет, който в пирамидалното сегашно управление има силата на заповед.
България е в един отбор с Германия. Тази ефектна и запомняща се фраза на премиера Борисов по повод оценките в доклада на Европейската комисия за икономическата политика на България е не само смешна, но и цинична, твърди Ясен Бояджиев.
Миналата седмица излезе поредния доклад на Европейската комисия за България. Но не онзи за правосъдието и вътрешния ред, който от години всички очакват с нетърпение всяко лято и после дълго коментират. Този доклад се появява едва за втори път. Управляващите и повечето медии не му обръщат почти никакво внимание. Може би защото от него нищо не зависи. Например, еврофондовете или пък дали ще ти отворят вратите на Шенген. Иначе двата доклада много си приличат. Първо с отношението на управляващите към тях. И този път те си намериха нещо положително, което да повтарят с надеждата, че никой няма да прочете и да пита за останалото. Положителното е изваждането на страната от процедурата за свръхдефицит и най-вече съвпадението, че едновременно с нас от тази процедура излиза и Германия, което си е истински пропаганден дюшеш, който даде възможност на премиера да роди ефектната и запомняща се фраза, че България е сложена в един отбор в Европа с Германия. Новината е наистина добра, но наполовина, защото, както е посочено в доклада, бюджетната консолидация е изправена пред значителни рискове, както от към разходите, така и от към приходите. Неефективността на публичните разходи рискува дългосрочната устойчивост на публичните финанси, особено в областта на пенсионната и здравната система, където предвидимостта и стабилността се подкопават, посочват от Европейската комисия. И от друга страна, данъчната система на България се характеризира със значително избягване на плащането на данъци и относително ниска административна ефективност. Сивата икономика е най-високата в Европейския съюз и повече от два пъти по-голяма от средната. Въобще, след светлия лъч на бюджетната стабилност, в доклада следват почти само лоши новини. Голямо забавяне на реформата в здравната система, дефицит в пенсионната система, чието преодоляване въпреки някои промени остава основна трудност, проблеми на пазара на труда, като например минималните осигурителни прагове, относително ниско качество на обществените служби по заетостта и дългосрочна безработица, увеличила се значително по-бързо, отколкото в останалата част на Европейския съюз. Най-високият в Европейския съюз процент на хора с трудности в четенето, по математика и точни науки, което показва наличието на значителни структурни пречки пред осигуряването на качествено образование. Най-ниското в Европейския съюз равнище на научните изследвания и иновациите. Неефективна администрация, подобряването на бизнес и регулаторната среда остава сериозно предизвикателство, многократно забавено въвеждане на електронно управление, правилното прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки не е гарантирано, функционирането на енергийните пазари на едро и на дребно остава проблематично, нужда от премахване на пречките за навлизане на пазара, разпоредбите за гарантирана печалба и контрола на цените. Подобно на правосъдието и вътрешния ред, за които едни и същи критики се повтарят от доклад в доклад години наред, така и тези оценки и препоръки са до болка познати. Те присъстваха и в първия икономически доклад на Европейската комисия през юли 2011. А от години по-рано ги повтарят различни икономически анализатори, без нищо или почти нищо да се промени. Всъщност, основното послание на сегашния доклад, което звучи повече като диагноза, е, че в България не се правят реформи. А без тях измъчената и изстрадана бюджетна стабилност ще бъде все така крехка, шансовете за бърз и стабилен растеж все така малки, а бедността все така болезнена. Както се казва в доклада, българите са изложени на двойно по-висок риск от бедност и изолация, отколкото гражданите на другите държави от Европейския съюз. На този фон пропагандният лозунг за България в един отбор с Германия е не само безсмислен и смешен, но и циничен. Всъщност, България вече повече от 5 години е в отбора на Европейския съюз, но все така си остава най-слабия играч. Дълбока резерва, без никакви шансове да влезе в титулярния състав.
На 1 юли Кипър трябва да поеме ротационното председателство на Европейския съюз. Много по-скоро обаче Островната република може да се окаже зависима от спасителния европейски чадър. Рейтинговите агенции неколкократно понижават кредитния рейтинг на страната. Кипърските банки са тясно свързани с гръцките. Това беше и основанието на рейтинговите агенции за понижаването на кредитния рейтинг на страната. Политиката и банковото дело в Кипър и без това са тясно обвързани. Една от особеностите на местната политика е, че президентът комунист Христофиас управлява с поддръжката на една националистическа партия, докато консервативната опозиция се сближава с социалистите с оглед на обща стратегия за предстоящите президентски избори през 2013 година. Принципно политиците в Кипър са на едно мнение. Правителството трябва да си напише домашните и Кипър трябва да продължи да съществува като финансов център. Управляващата партия АКЕЛ предупреждава за опасността от прекомерните икономии. Мерките за икономии биха задушили стопанството, както се вижда от пример с Гърция, смята говорителят на партията Георгиос Лукаидис. Основният проблем е банковата криза, а не либералната финансова политика и структурните проблеми на икономиката, казва той. Навсякъде населението е принудено да пести, за да могат правителствата да овладеят банките. Това обаче няма да реши проблемите, а ще ги изостри. Когато Гърция въведе първите мерки за икономии, дълговете на страната възлизаха на 115% от брутния вътрешен продукт. След две години политика на икономии, дълговете достигнаха 165% от брутния вътрешен продукт. Това трябва да ви говори нещо, заявява Лукадидис в телевизионно интервю. Неговите аргументи странно напомнят за риториката на лявата гръцка партия Сириза. Но левите политици в Кипър са значително по-прагматични от колегите си в Атина. Изненадващо кипърските комунисти гласуваха заедно с всички други партии за рекапитализиране на Лаики, банк с държавни средства. Все пак банката е вторият по големина банков институт в страната. Евентуален фалит би имал катастрофални последици за банковата система и за цялата икономика, обяснява говорителят на Акел. До края на юни Лаики банк трябва да получи финансова инжекция в размер на 2 милиарда евро, за да покрие изискванията на Европейския банков надзор. Кипърското правителство обаче няма тези пари. Алтернативата е помощ от Брюксел, заем от Русия или използване на средства от втория спасителен пакет за Гърция. Най-добрият вариант би била помощ от спасителния европейски фонд, смята депутатът консерватор Христос Стилианидис. Правителството трябва да визира заем от европейския спасителен механизъм, за да може да запази ненакърнен имиджа на Кипър като финансов център. Ние трябва ясно да сигнализираме, че се подчиняваме на стриктна финансова дисциплина, казва той. Президентът Христофиас трябваше да направи правителствени промени още през 2011 година, когато се понесоха слухове, че Кипър е подал молба за помощ в Брюксел. Катализатор на кризата стана голямата експлозия в склад за боеприпаси в Лимасол, при което загинаха 13 души и беше разрушена голяма част от енергийната инфраструктура. Възстановяването струва 2 милиарда евро. Това отговаря на 10% от общата икономическа сила на островната република и би затормозило още повече кипърското стопанство. Въпреки или точно поради това, страната трябва да даде ясен знак за повече финансова дисциплина, подчертава Стилианидис. Затова апелирам за възможно най-бързо ратифициране на Европейския фискален пакт. Ако заметем проблема под чергата, ни очаква същата съдба като тази на Гърция, заявява той. А времето напредва. Две рейтингови агенции вече понижиха кредитния бонитет на страната. Независимо от това, лявото кипърско правителство обещава дългосрочна, солидна финансова политика. А през 2014 година управляващите възнамеряват да представят балансиран държавен бюджет.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.